Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум. Пры мікрафоне Раман Усцінаў. Нашыя сённяшнія тэмы. Што будзе з курсам долара ў Беларусі?
Вообще не стоит впадать в панику. Я стараюсь об этом сейчас очень сильно не думать, потому что впаду в панику.
Ці сапраўдныя подпісы здалі ў ЦВК альтернатыўныя кандыдаты?
Да выбрось это, я сказал. Я до конца избирательной, когда я не кандидат, чего я буду.
Замест аспирантуры у Менску дзяўчына поехала працаваць у глухую вёску.
Очень мне близки наши обряды, и, конечно, их очень натурально ладить все-таки на вёсках, а не в городе. Это странно смотрится, купали на городской сцене.
Гэта ды іншае у праграме Еўразум цягам бліжэйшай гадзіны. Беларуская валюта б'е чарговыя антырэкорды. Так, у чацвер 20 жніўня долар падаражэў яшчэ на 75 рублёў, а курс еўра вырас на 139 рублёў. Такім чынам, за 4 дні нацыянальная валюта згубіла больш за 500 рублёў у дачыненні да долара. На думку эканаміста Вадзіма Іосуба, падзенне беларускага рубля не звязанае з эканамічнай сітуацыяй у краіне. Гэта проста аўтаматычная рэакцыя на сітуацыю з расійскім рублём у суседняй дзяржаве. Пра тое, ці працягнецца рост замежнай валюты і падзенне беларускага рубля, даведаемся з рэпартажу Тамары Савіч.
Каторы дзень таргі на беларуска-валютнай фондавай біржы стабільна заканчваюцца ростам курса долара ды еўра да беларускага рубля. Ці пайшлі беларусы ў абменнікі, ці гэта нешта іншае абвальвае беларускі рубель? Кіруемся ў бліжэйшыя абменнікі. Белагропромбанк, што на вуліцы Карла Маркса, сустракае пустэчай. Ля кас адзін кліент выплачвае пазыку па крэдыце. Касіры сумуюць. Сімпатычная касірка Каця зніжэння курсаў не чакае. Дзе там? Учора курс долара да беларускага рубля быў роўны 16,7. А сёння ўжо на 130 рублёў больш. Каця кажа, што долары кліенты бяруць. Для абменніка Беларусьбанка ў гуме цэлая чарга. Нехта долары здае, нехта набывае. Таццяна плаціць камунальныя плацяжы. Кажа, што долар можа скокнуць і да 30 тысяч рублёў, але сама яна валюту не набывае, бо няма за што.
Валюту не скупаю, не. Скучна стаяць у чэргах, калі людзі сорацца і за эти деньги жуть.
Про тое, што да выбараў курс худа-бедна будзе паволі паўсці, упэўнены ўсе апытаныя мінчукі. Вось Вольга, яна толькі што набыла 100 долараў у Беларусьбанку. Вольга упэўненая, што курс старанна кантралюецца Нацбанкам. Каб не рэгулятар, долар скокнуў бы да 20 тысяч даўно.
Вообще не стоит впадать в панику. Это первый совет. Я стараюсь об этом сейчас очень сильно не думать, потому что впаду в панику. Ну, имеет смысл как бы не держать всё в нашей валюте. Держать несколько валют, наверное, мультикорзинку.
Чаму курс долара так расце, тлумачыць старэйшы аналітык Альпары Вадзім Іосуб.
Это реакция на то, что ощутимо падает российский рубль. Ну, по последним меркам, можно сказать, доллар и евро немного подорожали, а российский рубль ощутимо почти на 1.5%. Несмотря на то, что доллар и евро показали очередные исторические максимумы, в целом белорусский рубль к валютной корзине укрепился немного на 0.2%.
При этом Вадзім Іосуб подкресливая, доллар будет расти, покуль будет падать цена на нафту. А вось эксперт Ярослав Романчук оценивает цяперашні рост курса долара да евро як адміністрацыйную меру. Курс яшчэ стрымліваецца автоматично перед выборами, не гледзячы на заверэнне Нацбанка. После выборов темпы девальвации только паскорацца.
Ситуация в экономике, ситуация на внешних рынках Беларуси, состояние долгов однозначно указывает на то, что девальвация белорусского рубля предопределена. То есть сегодня то, что мы имеем, это так или иначе вот политизированный курс. После 11 октября он станет в большей степени рыночным, по скорости девальвации ускорится, хотя если вот так стремительно будет развиваться ситуация на рынках внешних валют, вот с российским рублем, с казахским тенге, с юанем, то я думаю, что даже до выборов курс может составить 18-19 тысяч.
Тамара Савич, Еврорадио.
Тем часом ситуация с национальной валютой и у наших партнеров по Евразийским экономическим союзам выглядит не лепшим чином. Так, 20 жнивня обрынулся казахстанский тенге. Его кошт у дочинении до доллара снизился больше, чем на тротину. Здарылося это одразу после того, как улады Казахстана вырашили перейти на свободный курс валюты и перестали контролировать курс утворения в Украине. А мы вырашили запытаться Минакова на улице, чому, на их думку, так худко расте доллар.
Вам слово. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Чому, на ваш погляд, так резко расте курс доллара?
Без понятия.
Ну, я не вдаюсь в подробности, честно говоря, не знаю.
Ну, вы знаете что, не хочется отвечать на эти вопросы.
А что треба зробить, каб такого росту не было?
Печатать белорусские деньги, перестать.
Развивать собственные рынки, свои экономики, чтобы укреплялся, чтобы наша валюта укреплялась по отношению к курсу до доллара. Ну и вроде бы больше не знаю.
Чтобы роста не было? Лукашенко, наверное, пора уже на пенсию отправить, нет?
Откуда я знаю? Я же не финансист.
Чему, на ваш погляд, так резко расте курс доллара?
Ну, инфляция, потому что.
Я вам сразу быстро не отвечу. Надо экономику вам все рассказывать.
А что треба зробить, как такого росту не было?
Путина сместить.
Менять систему. Как учил Владимир Ильич Ленин, политика и концентрированное выражение экономики. Поэтому надо все вместе менять.
А где менять эту политику и экономику? У Беларуси, России и где еще?
Ну, для начала Беларусь и Россия вместе. Мы связаны очень сильно.
Это были ваши слова.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Вертаемся в студию Еврорадио. Днями со старшиня партии «Белорусская христианская демократия» Павел Северынец отзначил, что подчас все летней передвыборшей кампании в Украине заявились новые политвязни. С этой нагоды политик звернулся до демократичных претендентов на президентскую посаду Татьяны Короткевич, Сергея Калякина и Анатолия Лебедьки и пропоновал им сняться с выборов, коли до опошнего дня сбору подписов не будут вызволены политичные изняволенные. Тем часом сярод оппозиционных кандидатов только Анатолий Лебедько заявил, что может сняться с выборов, навод коли его группа сбере необходимые 100 тысяч подписов. Дарыча, сам лидер АГП сумняется, что иншие демократичные кандидаты смогли собрать потребную лишбу голосов. Наш корреспондент Олесь Пилецким вырашил проверить, те соправдные подписы сдали у ЦВК альтернативные кандидаты. Подробязности просто зараз.
На одной из выборчих планерок у редакции вырашаем проверить подписы, отдаденные за вылучение кандидатов. План просты. Ідзем у штабы, якія заявілі пра 100 тысяч сабраных подпісаў. Просім паказаць падпісныя лісты, фатаграфуем альбо перапісваем. Потым тэлефануем падпісантам і пытаемся, ці сапраўды падпісваліся. Гэтак сама робіць цэнтр Баркам. Адно, што да Лідзіі Міхайлавны штабы падпісныя лісты нясуць самі, а мне прыйдзецца пабегаць па горадзе. На пачатку званю ў Белую Русь, чые актывісты актыўна збіралі подпісы за Лукашэнку, але там мне гавораць, што падпісных лістоў нават самі не бачылі.
Мне как бы не представлялі, потому что я незадействован, я работаю только как в основной деятельности Беларуси. То есть поэтому мы ничего про выборы, как бы сказать, не можем. К сожалению, тоже вот это не знаю, информацию не обладаю.
Ну нічога, званю ў іншыя штабы. Віктор Цярэшчэнка нібыта не супраць паказаць свае падпісныя лісты. Але ў апошні дзень перад візітам штаб раптам высвятляецца, што ў патэнцыйнага кандыдата няма часу. І ўвогуле ў штабе ўсе зараз занятыя настолькі, што нават адарвацца і нешта паказаць журналісту не могуць. Таму там лепш не паказвацца. Запрашаюць да сябе ў Караткевіч і Гайдукевіча. Гэтыя ініцыятыўныя групы таксама заявілі, што назбіралі больш чым 100 тысяч неабходных подпісаў і хочуць удзельнічаць у кампаніі далей. Штаб Татьяны Караткевіч размешаны ў офісе кампаніі «Гавары праўду» ля чыгуначнага вакзала. Подписные листы показывают, дозволяют зарабить копии. Просят только не переоблытать местами. Листы складены и подрихтованы для подачи в территориальные комиссии. А вот у штабе Сергея Гайдукевича дарываюся на невеликие пригоды. Подписные листы с подписами там показывают, але категорично забороняют фотографовать. Только агульный план, каб ничего не было бачно. На развитание приходится надо показать адмысловому человеку, что я там нафотографовал у своей камеры. И он выдаляет ротину с дымков. Застается всего только один потенциальный кандидат – казак Миколай Улахович. Дозвониться до его складана, але махчима. Правда, размова не отрымливается.
До следующего понедельника я вообще в штабе не буду, потому что я сейчас езжу. Ну, короче, до 21-го включительно я занимаюсь. Я не это самое, штабе не будет, и все в разъездах. Поэтому на следующей неделе встретимся. Вы бросьте это, я сказал, я до конца избирательной, когда я не кандидат, чего я буду? Вот стану кандидатом, приедем.
У вынику с 5 штабов, которые заявили про сбор 100 тысяч подписов и готовность их сдать у выборкамы, зарабить фотоздымки подписных листов журналистам дозволили только в инициативной группе Татьяны Короткевич. Але свет не без добрых людей, тому в редакции все же есть копии листов инших претендентов. Про выники их проверки у другой части нашего материала. Алесь Плецкий, служба информации, Еврорадио.
Тем часам журналисты «Комсомольской правды» провели эксперимент, каб высветлить, насколько белорусы цікавятся выборами и ведают кандидатов. Так, недалеко от Менска, яны провели пикет за выдуманного претендента. Назвали его Сергей Татукевич, придумали ему богатую биографию, у якой кандидат и працавал слесаром на заводе, и учился у Гарварде, и нават открыл уласную хоккейную школу. У выніку за 1.5 години журналисты собрали больше за 20 подписов, и только одна женщина засумнявала, где сапраўды існуе такі кандыдат.
Еўразум. Еўразум. Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё. На Еўрарадыё Еўранавіны. У Грэцыі паром прывёз у порт Афін 2,5 тысячи мігрантаў. Гэтыя мігранты самастойна дабраліся з Турцыі да грэцкіх выспаў і захрашлі там. Паром працуе ў якасці плывучага цэнтра рэгістрацыі бежанцаў. Ён забраў 1300 мігрантаў з выспы Кос, а потым падабраў яшчэ некалькі сотняў чалавек з выспаў Лесбас, Лерас і Калімнас. Міграцыйная сітуацыя на выспах асабліва цяжкая. За некалькі тыдняў туды прыбылі каля 7 тысяч мігрантаў. Першы час іх прымалі на футбольным полі, што прывяло да беспарадкаў і сутыкнення с полицией. Большинство мигрантов приехала с Сирии. Чекается, что у Греции застанутся только несколько сотен человек, а остальные отправятся до межи с Македонией и попробуют прорваться вглубь европейского континента. У вогуле Грецию все это заливают мигранты. С початку года Украину прибыли больше за 160 тысяч утекачов. Больше за 20 тысяч приплыли только за опошние 2 тыдні. У центры Нямеччыны мігранты напалі на паліцыянтаў. Вялікая група ў 50 мігрантаў напалі на паліцыю федэральнай зямлі Цюрінгія ў цэнтральнай частцы Нямеччыны. Інцыдэнт адбыўся ў лагеры бежанцаў у горадзе Зуль. У сутыкненнях пацярпелі 13 чалавек, у тым ліку трое паліцыянтаў. Канфлікт пачаўся з бойкі між двума групамі мігрантаў. Прычынай сталі рэлігійныя рознагалоссі. Адзін з мігрантаў вырваў некалькі старонак з Карана, што выклікала гнеўную рэакцыю. Паліцыя прыехала разняць масавую бойку і вось пацярпела сама. Працаголікі больш падвержаны інсульту, паведамляе брытанскі медыцынскі часопіс Lancet. Паводле даследавання, у якім узялі ўдзел больш за 500 000 чалавек, верагоднасць інсульту вышэй у тых, хто праводзіць за працай больш за 8 гадзін у дзень. Гэтыя даследаванні паказалі, што рызыка інсульту ўзрастае на 10% у тых, хто у сярэднім працуе 48 гадзін у тыдзень, і ажно на 27 пры 54 гадзінах. На 33% у тых, хто штотыдзень праводзіць за працай больш за 55 гадзін. Чым выклікана гэтая корреляция навукуцы покуль не высветлили, але у приватности разглядают такие факторы, как стресс и отсутность регулярного режима. И, до речи, деля гэтага эксперимент был проведен сирот 5 тысяч человек. Светлана Одинец, служба информации, Еврорадио.
Еврозум. Беларусь у европейском фокусе.
У одной из минулых программ Еврорадио рассказывала про семью Бахураў, якая трапила у вельми складаную ситуацию. Ганна и ее муж – инвалиды. У женщины природженная аномалия конечностей, у ее мужа – ДЦП. При этом яны сами себе обслуговывают и навод подзарабляют. Недавно у них народился абсолютно здоровый хлопчик. Мать и дитя пошуваются нормально, але им не дозволяют покинуть лекарню. Бо згодно с документами Минздоровья, люди с такой инвалидностью не могут доглядать за детьми. Тому закон потребует, каб хлопчика забрали у батьков и сместили у дитячий притулок. Батьки с гэтым цалком не згодные. Пакуль мать и ее сын находятся у особной палате у лекарни, а их лёс до 5 вересня мае вырашить мясцовый райвыканкам. Еврорадио высветляла, за чего у батьков могут забрать дитя у Беларуси и у інших европейских краинах. Подробязности у нашем Еврофокусе.
Выпадок, калі мясцовыя сацыяльныя органы апекі вырашылі забраць здаровае новороджанае дзіця ў бацькоў з інваліднасцю, выклікаў вялікі рэзананс у медыях. У Ганны Бахур, жанчыны, якая ад нараджэння мае анамалію канечнасцяў, а яе муж ДЦП, доўгачаканае дзіцё нарадзілася здаровым. Але амаль адразу маладым бацькам паказалі рашэнне, што яны не могуць яго выхоўваць. Ці магчыма яшчэ дзе-небудзь у Еўропе, каб дзяцей забіралі ў прытулак з-за інваліднасці бацькоў? Юрыстка аднаго з цэнтраў абароны правоў дзяцей Літвы адзначае, што наяўнасць хваробы ў іх краіне не з'яўляецца падставай для таго, каб дзіця забралі. Кожны выпадак вырашаецца асобна і робіцца ўсё, каб дзіцё засталося ў сям'і. З'яўляе літоўскага юрыста і наяўнасць спіса хваробаў, які ёсць у Беларусі.
Такой список есть только в таком случае, когда хочет установить, тогда такой список есть, какие отец и мать не могут взять, установить. Но для отбирания так, такого списка нет.
Представница польского Министерства працы и социальной политики рассказывает, что батьки с инвалидностью отремливают шмат допомоги от мясцовых социальных служб. Забрать дитяти семьи можно только по решению суда, и такая ситуация может отбыться только в самом крайнем выпадку.
So first of all,
перш за ўсё, сацыяльныя службы спрабуюць падтрымаць і дапамагчы такой сям'і. У Польшчы мы маем шмат інструментаў сацыяльнай падтрымкі, ад фінансавай дапамогі да дапамогі сацыяльнымі работнікамі і асістэнтамі. Тое, што адбылося ў вас, у нашай краіне амаль немагчыма. У Польшчы мы выкарыстоўвалі ўсе магчымыя інструменты, каб пакінуць дзіця дома ў сям'і.
Юрыст правабарончага цэнтра для людзей з абмежаванымі магчымасцямі ў брытанскім Манчэстэры кажа, што ў Англіі такое рашэнне прымае толькі суд, і толькі ў якасці самай апошняй меры. І спіса з хваробамі, па якім можна забраць дзіцё, таксама ў брытанскім заканадаўстве не існуе.
Забраць дзіця ці не, у людзей з абмежаванымі здольнасцямі вырашае толькі суд. Кожная сітуацыя вырашаецца выключна ў індывідуальным парадку, экспертамі розных ведамстваў. З таго пункту гледжання, дзе дзіцяці будзе лепей. Да рашэння суда ніхто не можа забараніць бацькам знаходзіцца з дзіцём.
Дадае праваабаронца. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Тым часам гучная справа, у якой сацыяльныя службы забралі ў маці дзіця толькі за тое, што яна піла дома чырвонае віно, адбылася некалькі месяцаў таму ў Фінляндыі. Па словах адваката Йохана Бэкмана, імігрантка з Расіі піла дома віно са сваім сябрам. Позна ўвечары у іх адбыўся канфлікт, і жанчына выклікала паліцыю. Органы аховы парадку прыехалі, затрымалі мужчыну, а таксама зафіксавалі факт распівання віна. А праз некалькі дзён сацыяльныя службы забралі 7-гадовага сына расіянкі без ордера і без рашэння суда. Дзіцяці ўжо перавялі ў прыёмную фінскую сім'ю, а жанчына з адвакатам спрабуюць вярнуць яго, але закон не на іх баку.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё і пераходзім да чарговай тэмы. Міністэрства адукацыі перад кожнай уступнай кампаніяй стараецца прыдумаць нейкія новыя рэформы, каб максімальна ўдасканаліць сістэму паступлення абітурыентаў. Не паспела скончыцца сёлетняя уступная кампанія, а міністр адукацыі Міхаіл Жураўкоў ужо заявіў, што ў наступным годзе абітурыенты, каб паступіць ва ўніверсітэт, магчыма будуць здаваць не 3, а 4 тэставання. А вось размеркаванне пасля сканчэння ВНУ рэформы Міністэрства адукацыі ніколі не датычыцца. Хаця большасць выпускнікоў толькі і думае пра тое, як пазбегнуць 2-гадовай адпрацоўкі ў беларускай правінцыі. Тым часам наша карэспандэнтка Маша Калеснікава паразмаўляла з выпускніцай, якая па ўласным жаданні паехала працаваць у глухую вёску. Хаця магла застацца ў сталіцы і пайсці ў аспірантуру. Чаму маладая дзяўчына прыняла такое рашэнне, даведаемся з нашага рэпартажу.
21 жніўня ў Наталлі заканчваецца размеркаванне ў Гародзькаўскім сельскім клубе, што ў Валожынскім раёне. На развітанне дзяўчына, якая свядома паехала працаваць у вёску, ладзіць свята для жыхароў суседніх Кашэлічаў і Лохаўшыны. Наталля, студэнтка кафедры рэжысуры абрадаў і святаў Універсітэта культуры і мастацтваў, на 5-м курсе вырашае ехаць у вёску. Папярэдне набывае сабе дом у раёне добра вядомага хутара Шаблі, што ў вёсцы Малое Запрудзе, і сваім рашэннем літаральна шакуе размеркавальную універсітэцкую камісію. Лепшая студэнтка на курсе, першая ў спісе на размеркаванні, якую чакае як мінімум купалаўскі тэатр ці аспірантура, А яна, один из группы, выбирает вёску.
Почему? Очень мне близки наши обряды, и, конечно, их очень натурально ладить всё-таки на вёсках, а не в городе. Это странно смотрится, купалье на городской сцене. Ну, ещё необыкновенная любовь к бабушкам, которым при конце жизни хочется их чем-то порадовать, помочь.
Свято вёски у Кашелішах проходит ля крыжа. На автобусном припынку, на яким пауколам сядая каля 30 мясцовых жыхару, сярод яких у основным бабулі у святочных хустках с кветками. Спачатку директорка клуба Алена Івановна уручае абрус у падарунак самой старэйшай жыхарцы Кашелішаў. Потым падарунак самому маладому жыхару Лохаўшчыны, якім апынаецца небезвядомы вандроўнік і музыка Верасень. А потым той жа Верасень і яго жонка і журналістка Евгенія Манцевіч, уласна Наталя і іх мінскі сябра-перкусіяніст граюць гадзінны канцэрт для бабуль, які складаецца з народных беларускіх песень у мадэрновым варыянце, у тым ліку і сабраных непасрэдна на Валожыншчыне.
Боги смилостивились, что у нас тут все так получилось, что оказались ребята, с которыми так все организовалось. Это чудо, на самом деле. Я, конечно, могла бы и одна, это, ну, один в поле не воин.
Протягивая Наталья. Как только девчина приехала працевать мастацким керовником у Городьковский клуб, мусила сидеть на праце с 10 раницы до 19 годины что дня. Мета отсиживать в працовный час ее обурала, однако директорка парировала. Вось вы приходите у краму, я наж открыта, открыта. А прыйдзе хто-небудзь у клуб, і ён таксама мусіць быць адкрыты. Аднак Наталя знайшла выйсце з сітуацыі. Пачала хадзіць па бабулях, запісваць мясцовыя легенды, песні і асаблівасці абрадаў і рэпетаваць з гуртом «Хата». І дырэктарка здалася. У выніку гурт «Хата», які умоўна працаваў на базе клуба, пачаў ездзіць з канцэртамі на раённыя святы. Яго сталі запрашаць і ў іншыя суседнія гарады. Але былі ў працы Наталі і недарэчныя дзіўныя моманты.
Это самая нелепая история. Мне звонят и говорят, надо поздравить комбайнеров, поддержать, что вот они такие молодцы, собирают хлеб. За мной заехала таблетка, вот эта машина, которая кормит их. И я с этими кастрюлями в костюме, меня высаживают в поле. То я выхожу, говорю им слова, они на меня смотрят такие, едят этими ложками, грумкают в эти железные тарелки. И я орел, божья птица. Очень смешно было, конечно.
А еще Наталья крутила дискотеки. Гэта увогуле, гаворыць галаўны боль сучасных сельских клубов. Яны маюць план за год с продажу собрать 10 миллионов. Але як? Про тое, як Наталья змагалася с дискотеками, лазила обрады, написала навуковую працу и працавала с детьми по час размергавання. Читайте в нашем великом репортаже на сайте eurorado.fm. Маша Колесникова, информационная редакция.
Про тое, у якіх умовах прыходзіцца працаваць па размеркаванні маладым спецыялістам, Еўрарадыё распавядала на прыкладзе выпускніцы тэхналагічнага ўніверсітэта. Пасля таго, як дзяўчына скончыла навучанне па спецыяльнасці «Ландшафт і дызайн», яе любімы ВНУ накіраваў яе на адпрацоўку ў мястэчка Крупкі, што ў 110 кіламетрах ад сталіцы. І працавала маладая спецыялістка там не архітэктарам, а звычайным камунальшчыкам. А галоўнымі ўспамінамі ад 2 гадоў у правінцыйным гарадку сталі бульбяныя палі, вясковая хата у центры і заробак у 3,5 мільёны.
На Еўрарадыё навіны спорту. Вікторыя Азаранка выйшла ў чвэрцьфінал тэніснага турніру ў Цінцынаці. У другім крузе беларуска перамагла датчанку Каралін Вазняцкі 6-0-6-4. Паядынак працягваўся 1,5 гадзіны. Адзначу, што Вазняцкі пятая ракетка свету. Азаранка ў рэйтынгу ВТА пакуль толькі на 21-м месцы. У 1/4 фіналу 26-гадовая Вікторыя згуляе з расійскай тэнісісткай Анастасіяй Паўлюченкавай, у якой 34-е месца ў рэйтынгу. Паўабаронца Батэй нацыянальнай зборнай Беларусі Александр Глеб стаў рэкардсменам сярод беларускіх футбалістаў па колькасці матчаў у еўракубках. Нядаўняя сустрэча з белградскім партызанам у плэй-оф Лігі чэмпіёнаў стала для яго 93-й у кар'еры. 92 матчы згуляў яшчэ адзін футбаліст барысаўчан Дмітрый Ліхтаровіч, але ён ужо даўно не выступаў за асноўны склад каманды. У нападаючага Батэй Віталя Радзівонава ў еўракубках 81 матч, столькі ж і ў былога мінскага і кіеўскага дынамаўца Валянціна Набелькевича. Амерыканскі форвард Энтоні Хіллард перайшоў у беларускі баскетбольны клуб «Цмокі Мінск». Пагадненне з гульцом разлічанае на адзін сезон. Хіллярду 29 гадоў, яго рост 195 сантыметраў. Летась баскетбаліст выступаў у складзе фінскіх «Байзанс». Таксама амерыканец мае досвід выступлення за каманды Францыі, Германіі і Бельгіі. Жаночая сборная Беларуси по биатлоне завершила сбор у французских Альпах. Яны тренировались в районе местечка Экс-Лебен. У складе команды Надея Скардина, Надея Писарова, Анастасия Дубарезова, Ирина Крывко и Ганна Соло. У подтверждения, что у девчат добрый настрой, Скардина сместила в инстаграме огульное фото. Нагадаю, что лидер нашей сборной Дарья Домрачева вырешила пропустить ближайший сезон. Ровно 105 годов тому у Беларуси прошел первый футбольный матч. По воде официальной версии, это отбылось в Гомеле 20 жнивня 1910 года. Шильдышка с информацией про подею висит каля увохода на стадион, на яким гуляя Гомель Желдор Транс, команда первой лиги и дубль Гомеля. С вами был Виталий Заблюк. Заставайтесь на Еврорадио.
Еврозум. Живи у ритме Европы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Организаторы концерта «Линкин Парк» у Менску объявили конкурс на разогрев американских рокеров сярод белорусских гуртов. А фестиваль «Бардовская 8-2015» обвещает прием заявок от потенциальных конкурсантов. Это и дальше у рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз.
Вітаю у ефіры навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікава. Мінскі гурт «Tomorrow Too Late» прадставляе на Еўрарадыё новы сінгл «Elif», які складаюць два трэкі – «Загалоўныя Elif» і «Gravity». Композіцыі дэманструюць цяперашні стан гурта, які напрыканцы мінулага года змяніў удзельнікаў. У каманду прыйшлі гітарыст Александр Григор'єў і басіст Міхаіл Заслаўскі, вядомыя сваім удзелам у кавер-бэндзе «Duda King», камандзе «My Ocean» ды супрацоўніцтвам з Дмітрыем Калдуном. Лідар «Tomorrow Too Late» Дмітрый Вініцкі называе сінгл першым сумесным крокам абноўленага гурта, дзе кожны удзельнік можа рэалізаваць сябе не толькі як музыка, але і як кампазітар.
Те проекты, что у них есть, они просто, ну, играют чужую музыку. Они не просто музыканты, они композиторы, они тоже постоянно что-то свое пишут, и им не хватает реализации. Поэтому вот мы решили обновить «Tomorrow Too Late», где все люди смогут себя реализовывать.
Послухаць новыя песні «Tomorrow Too Late» нажыва можна на канцэрце гурта 23 жніўня ў мінскім клубе TNT, а ў запісу на нашым сайце euroradio.fm прама цяпер. Арганізатары канцэрта «Linkin Park» у Мінску, кампанія «Atom Entertainment» аб'явілі конкурс на разагрэў амерыканскіх рокераў сярод беларускіх гуртоў. Дзеля ўдзелу ў конкурсе трэба размясціць відэа свайго выступу на спецыяльнай старонцы канцэрта з хэштэгам «Іграю з Linkin Park». Таксама трэба дадаць кароткае апісанне гурта і найлепшыя трэкі сваёй каманды. Заяўкі прымаюцца да 21 жніўня. Гурт, які варты таго, каб выступіць на адной сцэне з «Linkin Park», вызначыць галасаванне, якое будзе закрытае ў ноч на 22 жніўня. Пераможца будзе аб'яўлены 25 жніўня. Нагадаем, канцэрт «Linkin Park» адбудзецца ў Мінск-арэне 27 жніўня ў межах сусветнага туру ў падтрымку апошняга альбома гурта «The Haunting Party». Штогадовы фестываль беларускамоўнай аўтарскай песні «Бардаўская восень» абвяшчае прыём заявак на ўдзел у конкурсе. Для ўдзелу ў адборачным канцэрце неабходна запоўніць анкету і даслаць яе разам з фотаздымкам і дэмазапісам на адрас 8-2015@gmail.com не пазней 10 верасня. Адборачны канцэрт сёлетняга фэсту адбудзецца 13 верасня. Падчас яго журы абярэ ўдзельнікаў конкурснай праграмы «Бардаўская восень», якія выступяць на галоўнай фестывальнай пляцоўцы ў Бельску-Падляшскім у Польшы. Арганізатар конкурснай часткі фэста Алесь Кот-Зайцаў мяркуе, што сёлетняя «Бардаўская восень» мусіць быць не менш крутой, чым апошняе басовішча.
Як арганізатар менавіта конкурснай праграмы «Бардаўская восень» заклікаю ўсіх сабрацца з моцамі і паказаць усё найлепшае, што мы маем. І хачу заўважыць, што гэта датычыць не толькі маладых выканаўцаў, якія граюць у такім класічна-бардаўскім стылі, выконваюць там свае песні пад гітару ці пано, але таксама і выканаўцаў іншых стыляў, як электронная музыка, рэп-музыка. Стыль можа быць які заўгодна, галоўнае, каб гэта было ў такім акустычным фармаце, які ўсё ж такі мы традыцыйна на «Бардаўскай восень» стараемся захаваць.
Фестываль «Бардаўская восень» пройдзе напрыканцы кастрычніка, пачатку лістапада на Падляшшы. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
А наперадзе ў праграме «Еўразум» мы даведаемся, куды пайсці і дзе патусіць. Не пераключайцеся. 27 верасня спявачка Аліна Арлова прадставіць у мінскім клубе «Рэпаблік» свой новы альбом. А нямецкі гурт «Токіа Гатэль» пасля шматгадовага перапынку выпусціў 4-ты студыйны альбом. Падрабязнасці ў нашай афішы.
Афіша.
Вітаю при мікрофоні Кучарава з афішей ад Еўрарадыё. 88 – гэта назва трэцяга альбома Аліны Арловай і яе першая студыйная праца за 5 гадоў. У альбоме 88 звыклае для Аліны Арловай акустычнае гучанне змянілася поп-музыкай з вялікай колькасцю электронікі і розных камп'ютарных эфектаў. Таким чином, 27 вересня Аліна Арлова з презентацією нового альбома у клубі «Репаблік» у Мінську. «Токіо Хотел» – феномен, який завоював серце мільйонів людей по всім світі. У межах тура команда наведає і Білорусь, і виступить 8 листопада у столичному клубі «Прайм Холл». Праз 6 гадоў у Беларусь вяртаюцца заснавальнікі готык-метала, жывыя класікі жанру, музыканты, якія зрабілі значны ўклад у развіццё сучаснай гатычнай культуры. Лакрымоза. Канцэрт пройдзе 13 лістапада ў клубе «Рэпаблік». Сенсацыйныя Imagine Dragons прыедуць у Беларусь. 22 студзеня яны выступяць у мінскай «Чыжоўка-арэне». Усяго за 4 гады калектыў выпусціў 2 суперпаспяховыя альбомы і сабраў самыя значныя ўзнагароды ў свеце музыкі, у тым ліку Грэмі. У Мінск музыканты прыедуць з новым альбомам «Smoke Plus Mirrors», які выйшаў у лютым гэтага году. А больш цікавых мерапрыемстваў вы знойдзеце ў нашай афішы на нашай старонцы ў інтэрнэце eurradio.fm. Пачуемся!
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся!
Еўразум!